En voru menn ekki yrkja í mislægt kostningar og hitt og þetta?
Jú, það var náttúrulega tölvert það og það var nú aðalega Björn heitinn Hjörleifsson sem að var við, sem orti svoleiðis. Ég man ekki neitt eftir honum. Ég man ekki nokkur hlut. En þú hefur heyrt Kristján Július skáld.
Já, já, það nú mikið prentað eftir
henni. Já.
Það kannski eitthvað sem ekki í bókinni.
Nei, ég kann fá hennar vísur eftir hann sem að ég bara lærði af bókinans.
Já.
Og það náttúrulega ekkert merkilegt.